galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinimo Jimco oo bisha Abriilna ay tahay 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi dheer ee aynu la yeelanay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Marka koowaad, horta gabdhaha Soomaaliya waxaa Sacuudi Arabiya loo diraya gabdho keliya maaha, rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan, waa shaqaale Soomaaliyeed waa kow. Qodobka labaad waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed haddaba Sacuudi Arabiya way tagaan, Soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo Yaman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan Sacuudi Arabiya ayagoo sharci haysan, markaasaa dib haddana loo soo tarxiilaa ama muddo dheer xabsi ay ku jiraan. Hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dowladood dhexmaray, xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan asbuucan heshiiska madasha qaran ee ay ku gaareen qaabka doorasho sannadkan sida ay uga dhaceyso Soomaaliya.
madaxweynuhu isagu waxa awood u leeyahay ma jirtay waxa weeye ultimate marka u dambaysa waxa weeye un in uu xaasho ay soo raaciyaan oo yidhaahdaan qofkaasi sis wuxuu ku soo baxay saasna baarlamaanka ku aado.
Idanka horeysa idinkaa fursada idinkaa taabanaysaan boqolkiibaa idinkaa keentiteen idinkaa taabana ayagoo lala leeyahay banaankan aan adigay aan waxba qaadanayn.
xubintii umuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada nabad sugidda qaranka ee NISA ay qabteen laba baabuur oo midkood waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan halka midka kalena ay saarnaayeen maleeshiya hubaysan. Sirkaalka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in markii ay qabteen raggan iyo gaarigan in ay weerar ku ahaayeen mid ka mid a maqaayadaha laga cuntayay ku yaala aagga kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho bartamaheeda, laakiinse wax intaasi dheeri oo faahfaahina kama uusan bixinin. Asbuucii tagay ayay ahayd waa laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale xilli habeen ay ciidamada nabad sugidda magaalada Muqdisho ay ku qabteen gaari BL ama home hadba sida loo yaqaano oo markaasi ay saarnaayeen hoobiyaal la sheegay in habeenkaasi lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiya lagu qabtay.
Hogaamiyaalka kala socda ilaa iyo 170 dal ayaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan xarunta qaramada midoobay ee New York maanta oo Jimco ah si ay u saxiixaan heshiiskii lagu gaaray magaalada Paris ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada. Mas-uuliinta qaramada midoobay ayaa sheegay in xafladda saxiixa ee maanta dhacaysa ay astaan u noqon doonto kulankii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyey ee madax intaasi la eg ay heshiis ku saxiixdo sababtoo ah taariikhdana aanay taasi horow dhicin. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry ayaa xafladaasi Mareyka uga qayb galaya. Heshiiska ayaa dhigaya in dalalka hodanka ah ay taageero maaliyadeed ay u fidiyaan dalalka saboolka si ay gacan uga siiyaan sidii ay u yareyn lahaayeen qiiqa islamarkaasina ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada. Hadafka heshiiska ayaa ah in heerkulka caalamka laga ilaaliyo inuu kor uga kaco in ka badan 2 darajo Celsius.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa gunta hoose ugu daadegay ka hadalka afti qaran ee sannadkan waa bishan aynu ku guda jirno 23-keeda Britain ay ugu codeynayaan dadkeeda haddii ay ka sii mid ahaanayaan midowga Yurub amaba ay ka noqon doonaan ka mid ahaanshiyaha wadamada midowga Yurub. Maqaal lagu daabacay wargeyska The Telegraph daqiiqada kadib markii diyaaraddii sida madaxweynaha Air Force One أي عقا ديغتاي لندن قميستي حالي أي وحا لغوشيغين هو قاميها مراكن كو بريتان كلاها اللي إن أي كاسي ميدا هادان ميدوغا يوروب إساغو إن تاسينا كو معنيي إن أي قوادين إسو ودن كاسي كميد أهان شيه ساميدوغا يوروب ugu dambeyntii su'aasha ku saleysnayd hadii UK ama Britain ay ka simid ahaato midowga Yurub ayaa waxa ay tahay wuxuu yiri mid u taala cod bixiyasha waxa uu madaxweyne Barack Obama u sheegay midowga Yurub inuu san ahayn mid yareyn kara awooddi Britain laakiin se ay sii ballaarinayso quwadi Britain ay lahayd Yurub ayaa waxa ku jira 28 dal midowga Yurub oo Britain ay ka mid tahay Mareykanka iyo Britain ayaa la wax hoggaamiyasha Washington ay ku cabireen inay tahay hoggaan gaara waxa ayna Mareykanku u arkaan ka simid ahaanshiyaha midowga Yurub ee Britain inay Washington u leedahay ahmiyad gaara
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay go'aansatay in ay u soo direyso magaalada Seoul qoysaska haweena oo la sheegay inay ka goosteen dalkaasi laakiin ay sheegtay in Kuuriyada Koonfureed ay afduubtay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay eedeyntaasi waxaana uu sheegay in kooxdaasi oo ka koobnay 12 haweena ay iskood u soo go'aansadeen inay dib u degaan Kuuriyada Koonfureed Kuuriyada Waqooyi ayaa durbadiiba waxay uga digtay Kuuriyada Koonfureed inay talaabo argoosi ah oo xoog leh ay ka qaadan doonto haddii aanay fududeynin Kuuriyada Koonfureed waxay ugu yeertay kulanka folka folka ah ururka lanqeyrtaas ee Kuuriyada Waqooyi ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay oo ay ka soo xigtay toqaalada wararka ee dalkaasi in qoysaskaasi gabdhahooda la afduubtay ay weydiisanayaan doonayaan in xiriir toos ah ay la sameeyaan gabdhahooda.
Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Sidii idaacadaha yagii horeba aad ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaar ah oo dhinacyo badan taabanaya waxa uu siiyay VOA-da waxa uuna kaga hadlay arrimo kala duwan. Qaybtan galabta aad maqli doontaan ayaa waxa uu kaga hadlayaa madaxweynaha doorka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay soo xulista baarlamaanka cusub meeqaamka caasimadda Muqdisho iyo tahriibka dhalinyarada hadaba madaxa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da Cabdiraxmaan Yabaro ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wareysigan kula yeeshay magaalada Washington ugu horeyntiina waxa uu ku bilaabay sidatan
ee dowladda federaalka doorkeedu waa maxay xagga xulitaanka ee xildhibaanada maxaad qayb ay ku leedahay
dawladda federaalka ee dawladda dalka weeye ayda nidaamkan in waxaan dhanka mas'uula marka ugu horeysa gudiyada jiraahi gudiga ugu sareeya ee maamulaya doorashooyinka waa gudi dawladda federaalka ay sameysay oo dawladda dhexe ka tirsan ee gudiyada hoose oo deegaanada dawlad goboleed kasta iyo meesha ay ka dhacayaan maamulayaana dawladda dhexe dadka yimid iyo dad isugu jira ayaa ay ugu jirtaa marka dawladda federaalka waa midda maamulaysa guud ahaan doorashada meel kasta ka dhacaysa dowlad goboleedku meeshaas caasimadaas mid ka dhacaysa ay fududeynteeda way leedahay laakiin dowladda dhexe dowlad federaalka ayaa maamulaysa doorashooyinka
sidaad la socotay Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe xaalkoodu wali waa qasan yahay ugaasidii joogay Baladweyn waa kooxda diidan inay maadaan haddii saa ku sii socoto yaa Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe u xulaya xildhibaanada
Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe horta process kama maqna waa ku jiraan laakiin sidaad u sheegtay ugaasida Hiiraan iyo Shabeelaha Hiiraan qaar ka mid ah ayaa ka maqan welina muxuu ahaay wada hadalna waa noo socdaa dadaalana way socdaan wayna imaanayaan meesha sida heshiis aad ku aragteen 150 oday ee 2012 jiray oo wixii dhintana la bedelayo wixii markaa inay khaldanaayeen loo arkana la saxayo weeyaan saldhigga ama beeska wax soo xulayaan mashruucan marka Hiiraan iyo Shabeelaha dhex waa socdaa waa run in odayaasha qaar ay maqan yihiin laakiin odayaasha qaar ka maqan iyo dowladda wali wada hadalla u socdo oo lagama rajo dhigin in ay processka ay ku soo biiraan wixii ay tabanayaan in maxaan ku raad dowladdu ay ka jawaabto oo ay ka qanciso hadii la yiraa
waqti yar baa hadii waqtigaas yar dowladda lagu dhisi waayo state-ka laga doonayo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe yaa soo xulaya xildhibaanada
state-ka waa la dhisay ilaahay idinkii sadii la yiraado
way waxyaabihii ka sheegtay golaha amaanka ee waxa kamid ahaa maqaamka magaalada Muqdisho oo aad tiri waxaa lagu heshiiyey in go'aan laga gaari doono go'aan noocuu yahay goormaas la gaaraya
dabcan hadda laga shaqadeeda ay socotaa dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waa inay maqaam gaar yeelataa maqaamkii gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabi qoraaladeedii waa diyaar oo doodahoodii iyo annagu sidaynaba waxa aan wax ku wadnaa waxay tahay wadatashi ballaaran in mar walba la sameeyo proposal iyo ikhyaaraad ama options waxa la yiraahdo in la develop gareeyo kabacdina laga doodo doodahaasi hadda levelka ugu hooseeya way ka socdaan laakiin waxay ku soo dhammaan doonaan baarlamaanka federaalka marka uu dambeeyo
madaxweyne intii iminkaada wareysigu socday waxa aan si toosa facebooka ugu gelinay dadka v o a na dhegeysta qaarkood waxyaabaha ee dhallinyarada iyo dadweynaha dhegeysanaya ay aada u xiiseynayeen waxaa ka mid a qodobkii haddaata aad ka hadashay oo ay wareysiga aada ugu maqli doonaan ku saabsanaa tahriibka laakiin qodob kale ayay xuseen oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ee sacuudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu xanto dadka sacuudiyiinta qaar ka mid a oo etoobiya xataa ay gabdhahoodii kala soo noqotay maxaa u damaano ah gabdhahaas aad u rarteen sacuudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara
marka koowaad horta gabdhaha soomaali waxaa sacuudi arabiya loo diraya gabdho keliya maaha rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan waa shaqaalo soomaaliyeed
waa
kow qodobka labaad waxay tahay gabdhaha soomaalida haddaba sacuudi arabiya way tagaan soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo yeman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan sacuudi arabiya ayagoon sharci haysanin markaasaa dib haddana loo soo tarxiilaa ama muddo dhe xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dowladood dhexmaray xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda ka hadlidooda yaa jira marka dowladda soomaaliya waxay ka shaqaysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatada ku tegayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka sacuudi arabiyana sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo cidday u tegayaan iyo meesha ay ka shaqaynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsan safaaradda soomaaliya u ka furnaan doono meel ay usoo cawdaan ay leeyihiin ayay tegi doonaan marka xaaladii hore oo shaqaalaha soomaalida ee sacuudi arabiya joogay ay ku sugnaayeen waa xaalad aad iyo aad uga duwan oo dowladdii ay rool ku leedahay mas-uuliyaddeedana ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyey war gabdhuhu iyo dhallinyaradeena waxa badaha ku guraya sow shaqo la-aan ma aha sow maxaan ku yidhahdahay meel aan laga warqabin ma aha maxay u xun tahay midda dowladdu ay leedahay daba socoto annagaa ka warqabno waa la daba socdaa waa la ilaalinayaa xafiisay usoo dacwootaa haddii xuquuqdeeda lagu xadgudbay yeelanaysaa yacnii dadka soomaaliya waa dad muslimiina waa dad cilaaqaad fiican la leh dadka dalka sacuudiga la mid ma aha dalka dadka sacuudiga aada uga fogo dhaqanka iyo diinta iyo dhinac walba ay ku wada fogyihiin marka arrintaasi fursad weeye dalal kale oo muxuu ahay caalamka ka tirsan ama khaliij ka tirsanna weli waan daba joognaa in shaqaalaha soomaalida ah ee fursad la siiyo marka arrintii iyadoo la xumaynaya ayaa gabdhaha loo fasiray laakiin gabdhaha maaha waa shaqaalaada gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed ee shaqaysanaya rag iyo gabdhahana laguma kala soocayo fursadaha soo baxaya waa loo siinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u waramayay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow qeybta afraad uguna dambeysa wareysigaasi gaarkae madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o eda habeen hore ayaa idaacadaheenna ama idaacaddeenna fiidnimo ee caawa aad ku maqli doontaan qeybta ugu dambeysa waxyaabaha uu madaxweynaha kaga hadlayo ama uu kaga jawaabayo qeybta caawa ayaa waxaa ka mid a biyaha webiga soomaaliya ee yaraaday oo aqoonyahanada qaarkood ay etoobiya ku eedeeyeen inay leexsatay biyahoodii siyaasadda soomaaliya ee ruushka iyo maraykanka ku aadan iyo dhinaca doorashada oo madaxweynuhu uu kaga faalloon doono saamiga loo qoondeeyay haweenka soomaaliyeed iyo dadka laga tirada badan yahay waa caawa iyo qeybta hartay ee wareysiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka
shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee madaxda maamulada gobollada dalka iyo dowladda federaalka ayaa keenay kala duwanaan ay dadka shacabka iyo siyaasiyiintuba ka qabaan qaabka uu ku hirgeli karo nidaamkan iyo weliba muddada yar ee u hartay madaxda qaranku in ay ku fuliyaan qodobada waaweyn ee ay isku raaceen. waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka ee muqdisho ku gaareen waxaa ka mid ahaa dhisme golo baarlamaan oo ka kooban laba aqal, kaasi oo ka imanaya beelaha iyo maamulada gobollada dalka intaba. waxaa sidoo kale shirkaasi iyo heshiiskaba laga qayb gelin oo iyaguna aan door laga siinin ururada bulshada rayidka ah, taasoo dad badan shaki gelisa sida ay awoodda isugu koobeen madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka oo heshiiskaasi gaaray. dadka qaarkiina waxay ku ammaaneen in shirkaasi iyo heshiiskuba uu ahaa mid Soomaali uun ku kooban oo aanay jirin dhexdhexaadin ama door ay ku lahayd beesha caalamka ama ururada caalamiga ah ee Soomaaliya daneeya intaba. sidoo kale saxiixayaasha heshiiskan qaarkood ayaa iyaguna dareenkooda ka dhiibtay heshiiskan ay gaareen iyo waxa ay u arkaan inuu ku soo kordhin karo dalka. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo in muddaha isagu ka goos adeegayay in nidaamka waxqaybsiga lagu saleeyo 4 iyo 1 ayaa ka waramaya waxa uu arka qaabkan cusub ee lagu heshiiyey inuu uga duwan yahay qaabkii hore ee wax lagu soo xuli jiray.
dabcan waxaa lagu heshiiyey qaabkii hore oo 2012-kii wax lagu soo xuli jiray in wax laga bedelo, oo waxaa la yidhahda enhanced legitimacy oo ah in dabcan maadaama hadda aan lagu soo xuli karaynin hal qof iyo hal shaksi iyo hal cod sidii la rabay, loona celiyey 4 dimension lagu laabtay in odayaashu soo xulaan iyadoo la tashanaya odayaasha kale oo beesha, kabacdina ilaa 10 qof oo beeshaas ka tirsanay ay dadka soo kala xulaan. waxa weeye waxaa la rabaa in meesha ay ka muuqato in ururada bulshada ay kala duwanaa oo lahaa dhalinyarada, haweenka, culimada, ganacsatada, inay wax ku leeyihiin doorashada iyo qofka kasoo baxaya beesha. taas waa mid oo hadda madaxweynuhu isagu wax awood uu leeyahay ma jirtay. waxa weeye ultimate marka u dambeysa oo laisku soo raaco oo darshow soo dhammaato oo finalka ay noqoto, waxa weeye un in uu xaashay soo raaciyaan oo yidhaahdaan qofkaasi si suxu kusoo baxay saasna uu baarlamaanka ku aado. waxay kaloo marka taasi keenaysaa mar walba anagu xagabudlaan ahaan waxaanu diiradda saaraynay dadka baarlamaanka tegayaahi inay yihiin dad matalaas shacbi oo dhabale, beeshuna soo xulatay, deegaankuna raalli ka yahay, dadkuna raalli ka yihiin, matalana beelaha kala duwan ee Puntland waqad galaya doorashada baarlamaanka. marka taasunbaa meesha jirta. laakiin warkan kaloo ah awoodda la maroogsaday iyo awoodda lala tegay wax ka jirahay ma jirto.
Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, ayaa isna sheegay in marka ay timaado nidaam xaqiiq ku saleysan iyo cadaalad uu heshiiskan aada uga horeeya qaabkii hore ee lagu soo xulay mudanayaasha hadda jooga.
kii hore wuxuu ahaa 305 oday ayaa Soomaaliya baarlamaankeeda 2015 mudane soo xuleen, kan 13,750 inay soo xulaan ama ay soo doortaan ama ay soo ogolaadaan sida rabaha loo dhigay ayaa la rabaa. marka nidaamkan nidaam oo hore kii hore ka adag, uguna dhow dimuqraadiyadda, uguna dhow in un qof iyo codkii intii laga gaarayo wax meel lagu nasta ayaan u arkaa aniga hadda. marka meel hadda qof wax ka bedeli karo marna igama muuqato. halkii kursi 10 qofood ee la keenaa, 10-kaas qofood meeshay 26 qofood ayuu noqon doonaa. marka saas darteed marka nidaam hadda anaga aanaa ma dhexgeli karna ama wax ka bedeli karna ama aan wax ku dari karna ma aha. markii lasoo gudbiyo guddiga soo ogolaadaan, qabiilada ay soo reebaan, dadka soo haray lasoo gudbiyo guddigiina ay ogolaadaan, kadib waa waraaq la raacayna anaga aan leenahay in maamul goboleedkaas intaas dadkaas ay isdoorteen ay sax tahay. marka
balse aqoon-yahannada iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaa u arkaya in heshiiskani ay muqdisho ku gaareen madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka oo aan ururada bulshada laga qaybgelin uu yahay mid ay mas-uuliyiinta heshiiskan saxiixa iyaga uun awoodda ku maroorsadeen. Cali Xaaji Warsame, wasiirkii hore waxbarashada Puntland, sidoo kalena ahaa musharixii madaxtinimada ee Puntland ee sanadkii 2014-ka, ayaa ka waramaya sida uu arko heshiiskaasi.
guud ahaan marka baaska hadda lagu heshiiyey waxay la muuqataa uusan hal meel wada mari karin. Marka loo fiiriyo aqalka hoose waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sidii hore oo 135 oday keliya ay soo magacaabeen. Ska la doonayo mid walba ama kursi kasta inay u tartamaan dad kontona oo marka laisku dara gaaraysa 13,500 wax ku dhow. Marka marka laga fiirsho aqalka hoose waxaad moodaa in riyey ka hadda soo dooran doona, waxaana loo wareejiyo weliba maamulada meelaha ay ka tirsan yihiin, inkastoo in badan oo kamid a laan doona. Dhinaca aqalka sare waxaad moodaa inuu ka liito sidii hore, waxaa lagu celiyay inay 6 qof keliya soo doorato intay soo dooran lahaayeen 135 oday. Dhinaca marka laga fiiriyo waxaad moodaa in aqalkaas loo celiyey waxwaa hore lasoo dhaafay. Haddii laisku soo duubo waxay ahayd in maadaama loo noqday 3.5 loo noqday, waxay ahayd labada aqalba in lagu celiyo qaabka qabiilka ah oo ah reer walba qofka xubinta usoo gelayaahi inay kontanka soo doortaan faryadna laga siiyo maamulada. Marka dhinaca marka laga fiirsho waxaa oran karaa waxbaa soo kordhay, dhinaca marka laga fiirshana waxaa oran karaa waa laga hooseeya, aad baa looga hooseeya intii hore la filayay.
Maqaamka magaalada Muqdisho ay yeelanaysa iyo waxa laga yeelaya maamulada aan weli dhammaystirmin ayaa dad badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon doonto heshiiskan, sidoo kalena ay dhici karto in xubnaha deegaanada qaar si qaldan loo maamuli karo. Waa kan Xasan Xundubey Jimcaale oo ah aqoonyahan degan magaalada London, horena uga soo shaqeeyay shabakada warbaahinta ee Al Jazeera.
wallaahi horta waxaa ii muuqata in awooddii haddii aragtiyada la yidhaha awooddii in ay barnaamijkaas oo caasimada iyo dowladda dhexaba wax badan oo awooda oo ay lahaayeen oo loo baahnaa inay xudun u ahaadaan arrimaha hadda maanta socda ayna u noqdaan meeshii maamul goboleedyada hadda sameysmaya oo weli sameys ku jira ay u noqoto meeshii la raba in laga toosiyo laga hagaajiyo. Awooddoodii wax badan oo ka mid a in lagu wareejiyey maamul goboleedyada ayaa ay muuqata oo awood aad u yar ay u hartay xarunta awoodihii badankoodana lagu wareejiyo maamul goboleedada.
Qodobka ugu weyn ee su-aasha taagan ayaa ah awoodda la siiyey madaxda maamulada dalka in ay u yeeshaan saxiixa ugu dambeeya ee liiska xubnaha labada aqal. Maxay tahay doorka saxda iyo awoodda ay u leeyihiin madaxdaasi inay wax ka beddelaan xubnaha ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha? Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu kaga jawaabay su-aashaasi.
Horta marka ugu horreysa waa dowlad goboleedyadu ayagu ma aha kuwa maaraynaya ama maamulaya doorashada. Doorashada guddiye la sameeyey oo maxaan ku yidhaahdaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba isugu jira ayaa doorashada maamulayo. Guddi oo maxaan ku yidhaahdaa tabashooyinka iyo dacwadaha iyo qofka dulmi qaba u dacwoodo oo soomaali shaqsiyaad soomaali oo la yaqaana ayaa jiraya. Marka dee waa un formality ugu dambeysa un samayn ma ogiye madaxweyne dowlad goboleedka qofna kuma dari karo liiska qofna kama saari karo. Marka nidaamkaas tixanaha oo isdaba joog unbuu qeybtaas ka yahay maadaama degaankiisa iyo demeeshaas ay doorashada hadda ay ka dhacayso. Waxaasoo dhan marka laysku soo xooriyana waa waxa 2016 dhacaya maaha wax oo sii soconay, waa muddadaas yar waxa dhacaya weeye.
Ha laakiin kolleyba madaxweyne, maadaama la siiyey awood oo wax ku saxeixa ujeedaha ku jirta loo siiyey awoodda, awooddaasi tusaale ahaan haddii matalan xildhibaan ay ergadii soo dalbato oo odayaashii soo saxeixaan oo dadka o dhan keeno isagu ma diidi kara miya?
Ma diidi karo. Nidaam ka mid baa inuu diido wintaasi soo mareen
unbuuku
jiidayaa mogi ma diidi kara isagu, mi qofna inta ka saaro qofna kuma soo dari karo. Ka saxiixiisa ay soo gaaraysaa waa maraysoo dhammaatayba.
Waa formality.
Isla su-aasha ku saabsan doorka hogaamiyaasha maamulada gobollada dalka ayaa waxaa ka waramay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali.
Maya maya wax awoodo oo madaxweynuhu Victor Power uu ku leeyahay arrintaa ma ay jirto. Wuxuu unsa tafaagelinayaa waxa weeye keli ah oo uu tasdiiqinayaa dadkii lasoo doortay, intaas unbaa uu ku leeyahay. Taa haddii uu suubiyo madaxweynuhu awooddaasi ku tixrifalana dabcan waxay imaanaysa dee mushkilad isaga iyo qabaa-illadii deegaanka la deganaa. iyo dadkii wax soo dooranayay ayaa dee mushkil halkaas ka ka dhex abuurmaysa. taasna cid kartaa inay jirta ila tahay. marka muhiimadda waxa weeye qofku inuu deegaan ka yimaado, in dad soo doortaan, qaabkii hor loosoo doorantay wax laga bedelo, in urada bulshada iyo dadka deegaanka u dhan yihiin rabitaanka qofka lasoo dooranayo una yahay qof matali kara beeshina matali kara.
sharif xasan sheekh aadan, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, ayaa waxa uu qabaa in qaabka lagu heshiiyo uu yahay mid ka adag haddii la barbar dhigo qaabkii hore loogu soo xulay baarlamaanka hadda jira. waxaanu sheegay in doorkooda uu yahay oo keliya in ay iyagu saxiixa ugu dambeeya ay saxiixaan liiska odayaasha oo aanay faragelin ku samayn karin.
maya anigu dib uma yegi karo oo qabiila iskale qabiilka asiga isa soo xulaayo kadibna asaa iskala reebaayo kadibna iyaga markay qofkii ay doortaan guddigana uu soo gudbiyo anaga intaasa lasoo gudbiyo bisaan leenahay. marka dadka ayagaa ka shakinaa ma ogi wax meeshaas oo baawra aan ku leenahay iyo wax anagaan ka reebay iyo wax anaga aan ku dari karno anaga marna ina muuqata.
laakiin waxaa jira shaki weyn oo qodobkan ku wareegsan oo ay qabaan shacabka qaarkiis iyo aqoonyahanadaba, sidoo kalena siyaasiyiinta kale ee doonaya in ay u tartamaan madaxtinimada dalka ayaa iyana u arka in ay hogaamiyaasha gobolladu ay awood meelaha qaar ay maroorsan karaan. cali xaaji warsame ayaana taa ka warramaya.
wallaahi anigu waxay ila muuqataa arrintaasi inay tahay arrin lagu degdegay. waxaan qabaa inay ahayd maadaama loo noqday qaabkii gabaliga, ani waxaan ku jira dadkii aaminsanaa in fursad loo helo qaab kale oo kaa ka duwan oo uu kusoo bixi karo qof soomaali ah aqoontiisa iyo kartidiisa lagu soo xushay. qaabka hadda loo dhigay aqalka hoose oo xataa ah in u qof dooranayso wax garanti garanaya ma jiraan dadkaasi cadaalada oo wanaagsan lagu soo dooranayo. maamulada loo diray laftigooda dambaysa leeyihiin dadka ay horaan inay soo baxaan. waxaad moodaa dadkii kulligoodu lagu khasbay inay isugu tagaan lix magaalo ama shan magaalo ama afar magaalo inay isugu tagaan lagu khasbay. waxaad dadka gacan badan oradda maamulada ay ku leeyihiin. waxaan anigu qabaa inkastoo xataa aqalka hoose la oran karo waxbaa lagu kordhiyo qaabka loo dooranayo, haddana inaanay hadda muuqan nidaam cad oo lagu heshiiyey oo caddaynaya si cadaalada in loo dooran doono. waxaa soo bixi doonta faragelin badan oo ragga maamulada jooga ay ku yeelan doonaan. qur-aan qaarkood waa sharaxan yihiin, qaarkoodna ragga sharaxan bay la shaqaynayaan.
su-aasha xoogga lihi waxa ay ka taagan tahay cidda soo xulaysa xubnaha somalilan uga qayb gelaya labada aqal, waxaana la sheegaa in meesha ugu weyn ee ay dhici karto in qaab dad badane aanay ku qancin lagu saleeyo ay tahay halkaasi. sidoo kalena xubno fara badan oo dhinaci ay raacaan ay guusha u dhoweyn karto ayaa iyana halkaasi ku jira, waana tan keenaysa tuhunka. waxaana jira in ay adkaan karto sida dadka qaarkii ay qabaan in la helo odayaal soo xulo tirada loo baahan yahay iyo maamul saxiixa intaba. madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaana weydiiyey sida laga yeelayo xubnaha ka imanaya Somalilan.
Somalilan mar walba xaalad gaar ah ay ahaan jirtay. waxay u baahan tahay si gaar ah in arrinteeda loo adres gareeyo oo loo wajaho. dabcan waago hore cidda doortaha noqotay cudun kabaqabiila oo Somalilan ayaa soo xuli jiray ama ha ahaadaan kuwo laleeya kuwa saxaha weeye ama haddii kuwa saxaa la waayey kuwa kale ayaa isoo wakiisheen babadanaa la dhici jirtay inay wax soo xulaan. haddii taasi meesha laga waayo gaar ahaan mitla aqalka sidoo kale waxay u baahanaysaa arrin adag weeye oo u baahan latashi badan in dowladda Soomaalida ay ka samayso ama si mas-uuliyiinta Soomaalida ka sameeyaan qaabkii loo wajeynaa. marka xaalad gaaray ahayd aragti gaaray iyo xaalad gaarayna u baahan tahay in lagu wajaho.
sidoo kalena xubnaha ka imanaya gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ama Qaatumo ayaa iyana su-aale ay ka taagan tahay cidda iyo sida loo soo xulayo. Puntland oo iyadu sheegtay in beelihii ku midoobay Puntland sanadkii 1998 ay markaasi sideedii u taagan yihiin oo maamulka Puntland ay hoos tegi doonaan. waa kan madaxweynaha Puntland oo arrintaa ka jawaabaya.
walaal dadka aad adiga Qaatumo ku sheegayso aad leedahay waxaan umaleya waxa kaalays dadka degan Sool, Sanaag iyo Cayn dadka beelaha dhulkaas degani 1998 waxay ka mid ahayn beelihii ugu muhiimsanaa oo Puntland wax ka dhistay wax kuleh. baarlamaanka Puntland bay ku jiraan 17 xildhibaan baa ka mida, madaxweyne ku-xigeen baa jooga, wasiiraa jooga, madax kaloo dhan baa joogta. marka annagu waxaan aaminsanaa dadkaasi inay yihiin dadka Puntland ah بلانا وح كدستي دستور كذا وح كصحيحي ويعني كم إذا هدفك وعدي كنك بجري كرتان كبطلان أساس كبطلان كبعد بعدنا مركي دستور كعيا رتينا هدفك سبب دستور كذا صحيحي وكم دوي مركا بطلان بك إيمانيان اسم هذا بطلان بالحاس أيام الصور خلية
إن كستو أي جيران فسرهاد بضان أو كو آدن أود دهو قامياش قبالة إيا دولد أي كو يالان أيان هنان كستو حلست حبنها لبضا أقل أيا سيدو أكلان وحا موقان إيسا سؤال كسابسان سيدا أي نظام كاسي أي إياقو صحيح أيان أي فرصاد أسينكر تو مشرحين تاهم السياسيين تاكالا إيا ديباد دكا أهشيسكن إيا دمعو كاقا جيران إيا أترتمان مضحتن مدى دالكا وحان سؤاش هاسيان ويديش شريف حسن شيق آدن أو شيق إنتوهن كالاقا قبو مضحت الصومالي دو وها مدوليجي بحوري أسو جري بلسي آنو صحاهين
الله أمور رئيساتي تنكور رئيساتي بلنكا فرسد الليلنكا طابن إيسان بغلسان جنشان تولي إيلنكا كنتزين إيلنكا طابن عيدو للي بنان كنانا بيقوان وحبقا آدانين أنا جا هو أهرب لي كل يد ونمانا كرسانين مركا كما كي هو رسيو وها وحب الله وقادن كرين أيو كان كسي فوقيا وليب وحب الله ومقادن كرين ومركا mar walba buliba ninkii ku dhex jiray ninkii banaanka ka jooga waxa fursad leh ninkii banaanka ka jooga sidaasan waa kaanay
ala haaj warsame wasiirki hore waxbarashada Puntland ayaa isna qaba in shakigaasi uu yahay mid jira walwal badanna uu ka qabo sida nidaam xalaal ah halkaas uga soo bixi karo
walaal waa helayaan oo shalay soo meeshii 130 ahay 35 oray waxa lagu soo koobay lixdan kaliya lixdan nin oo maamulada joogaahi awood waxay u leeyihiin maadaama aqal ka sare la iyagu ay dooranayaan aqal ka hoosana ay awood u leeyihiin inay ka warxayaan waxa hal gabay ay leeyihiin waxa awood u leeyihiin cid ay u rabaan soo doonaan waxa dadka falastiin ay qaar ka mid ah sharaxayeen oo reedi oo ay sheegeen inay sharaxayeen qaarna ay soo socdaan dadka kale siyaasiyiinta oo daneeyay ka qayb galay siyaasada Soomaaliya bal iska daree iyagu sharaxaad ii helaan hatta xubnimadii hore lahaayeen oo qoysimadoodu ku hore lahaayeen ayaa ninka madaxda qoysaan kara halka khatar weyn baa kasoo muuqata waxaan qabaa baarlamaanka Soomaaliya markuu arintan ka shirayo inuu qadiyadan ku celiyo in dadka loo daayo odayaashu ay soo doortaan kontan qof labada aqalba dadayna iyagu ay magacaabaan dadka ee qalada ugu qayb galaya si muuqata oo xorriyada loo sameeyo lagana madax sameeyo xagga madaxda ee maamulada haysta oo qaarkood ma sharaxan yihiin inay sidoo doonaan u maamulaan haddii xamar laga baqay in lagu guuleystay gobolada iyo degmooyinka kale oo maamulka dhisan yahay magaalada wax uga dhacayaan arrintaasi shaki badan bay leedahay cid ballan qaadi kartaa majirto insaallah waxaana qabaa halkaas inay kasoo bixi doonto in dadigu ay rabaan kaliya meesha isugu yimaada
madaxweynaha Puntland ayaase sheegay in marka liiska ay iyagu soo saxiixaan qofkuna uu noqdo mudane labada aqal midkood ka tirsan aan la kala xigin siyaasiyiinta dibadda ka imanaysana ay tahay inay u ololeeyaan hadba doonistooda siyaasadeed halkii ay ku mashquuli lahaayeen tuhun aan sal lahayn
waxa weeye arad leeyahay arad bash qasiyay adka soo sharxaysa maanta ee hal noqon kuwa oo jooga madaxda ama hal noqdo kuwa aan iyagu hadda madaxda dalka kan ka mid ahayn madaxdu tartay inay u tartanto horta xildhibaan adigu isku daydo inaad soo saarto oo isku taxanto oo aad eed ku gasho oo aad waqti badan ku dhubiso lahubo inuu ku codeynayo waxaa la qaataa xildhibaankaasi markii uu soo baxo oo si darso saxa kusoo baxo in laga shaqeeyo in ay ku yimaadaan darso saxa markay ku yimaadaan oo ay soo baxaan kabacdi marka xildhibaanka adigu aad garaynayso ama aad safarinayso ama aad codka raadinayso inaad marta isaga aada wajahdo ayaa fiican allaha isleeyahay cid kastoo isku dayda in ay si gaara u muruqsato awooda oo cida iyadu ay nafuusay soo saarto waxaa isleeyahay waxay u badan tahay 90% sida ay u maleynayaan aysan ugu bixinin sida ay u maleynayaan aysan xaaladdu aysan noqonin marka anigu talaan waxaan oran lahaa isan walwari waxba ka hadlayso ilaahayna aaminaan oo hatala saartaan dadaalkoodana ha muujiyaan xildhibaanadaas la soo dooranayana marka ay soo baxaan nin walbana geeskiisa iyagu ha u socotaan oo ula dhiirgareeyaan ba anigu talo aan ku bixin lahaa.
su-aasha ah ma loo sinaan karaa xubno ay soo saxiixeen madaxda maamulada dalka oo qaarkood laga yaabay in ayba noqdaan musharixiin ama ay wadaan siyaasiyiin kale oo ay doonayaan in ay ku kaalmeeyaan inay xukunka dalka qabtaan ayaa ah mid jawaabaheeda aanay dad badani ku kala fogeyn. Xasan Xundubey ayaana qaba sidan:
aniga waxaan u arkaa runtii qof musharax ah ee saxiix la siiyey iyo qof musharax ah ee saxiix aan la siin waxaasi inay yihiin waxa ugu horeeya oo wiiqaya inay waxaani ku dhacaan jawi nadiif ah, sababtoo ah sidee qof musharaxa awood loo siinayaa xildhibaanadii wax dooro lahay inay saxiix ay ka soo qaataan? Sidee loo siinayaa iyadoo qof kale oo asaga la xeer ah oo la heer ah oo meesha uu usocdo oo bannaanka ka taagan yahay? Waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenaya inay arrimahan oo kaleeto ay mugdi sii galaan, waxaana u sababa maamul goboleedyada ragga madaxda ka ah iyo madaxda qaranku waxaa loo baahan yahay ragga xeerka yaqaana iyo doorashooyinka iyo sida inay la tashadaan oo ay waxyaabo lasoo kariyey oo farsamayaqaan iyo aqoonyahan soo kariyeen inay isu keenaana loo baahan yahay. Laakiin looma baahna in barnaamijkii siyaasaddu intuu degto uu galo heerkii farsamada inuu faraha la galo.
Marka la fiiriyo muddada xartay ee 4 bil ah, maamulada dalka oo aan weli soo dhammaystirmin qaarkood, caqabadaha ka jira meelaha qaar ee aysan gaarin maamuladii la magacaabay, Al-Shabaab oo weli dhul badan haysata ama awood ku leh, iyo ishaysadka u dhexeeya beelaha qaar wada dega, baarlamaanka Soomaaliya oo aan weli ansixin heshiiskii Muqdisho iyo qodobo badanba, waxaa soo baxaya shaki laga qabi karo in la gaaro waxyaabihii ku xusnaa heshiiskii Muqdisho ee dhismaha labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Waxaana ay u muuqataa in howsha taallaahi ay tahay mid aad u baaxad weyn, waqtiguna uu yahay mid gaaban, waxaase ay wax badani dad badani u kala caddaan doonaan marka la gaaro bisha Juun, dibna loo eego waxyaabihii suura galay muddadaasi iyo kuwa haray, sida ay qabaan dadka la socda arrimaha Soomaaliya. Intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysa Faaqidaadda toddobaadka. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Waa hagaagalab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaasha hawada ka leenahay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu dhex galay dood kulul oo u dhexeysa dhinacyada ku kala aragtida duwan in Britain ay ka simid ahaato midooda Yurub iyo in afti waddankaasi ka dhaceysa 23-ka bisha Juun lagu kala baxo oo dhinac uu noqdo. Madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu ugu baaqay dadweynaha Britain inaysan ka bixin Britain EU amaba midooda Yurub. Waxaase tigitaanka madaxweyne Barack Obama ee Britain dhaleeciyay mas-uuliyiinta doonaya in laga baxo Britain oo uu ka mid yahay duqa magaalada London Boris Johnson, Maxamed Xaaji Maxamuud Cilmi Baareka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda jooga London, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa uu uga waramay booqashada Obama ee waddankaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka oo saaxiibka koowaad ay yihiin dalka Ingiriiska iyo Mareykanka waa saaxiibka koowaad, labada wadan oo isku luuqada, haddiyadana meel bay ka wada eegaano siyaasadda markay noqoto arrimaha dibadda meelna kuma kala hadhaan. Marka halkaa waa la filayay in saaxiibka ugu weyn ee waddanka Britain itu halkan yimaada uu yidhaahdo joogo oo aynu iskaashano oo aynu dunida sida aynu wada arki jirnay aynu wada aragno. Taasaan u daaran yahay marka siyaasadda guudka loogu daadago waxa uu yimid President Obama.
Waan gartay Britain maxay ku diidan tahay inay midooda Yurub ka sii ahaato?
Britain midooda Yurub waxa ay ku diidan tahay waxa weeye midooda Yurub waxa uu ku midoobay 4 qodob oo aad u waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo siyaasaduna aanay ka maqnayn. 4 qodob waxa weeye to hore in capitalka la mideeyo oo investmentka la mideeyo, haddii uu wadan doonayo inuu wadanka kale investment ku sameeyo ama dadka charity oo halkaa daarna aad ka dhisan karto warshadna aad halkaa ka samaysan karto sidii oo dal oo keliya aad wada tihiin oo kale oo cashuur iyo tarvis iyo waxyaaba noocaas oo waaweyni. Haddii aad dal Faransiiska charities haddii doonaysa inay Ingiriiska ka samaystaan ama Ingiriiska kuwiisa ay ka samaystaan Faransiiska way u furnayd. Qodobka labaad ee weyne waxa weeye ay ku midoobeen in ay shaqada halkana aad shaqo ka heli karto, halkana guri iyo shaqada aad ka heli karto, oo caadi sidii nin state ka tagay Mareykanka oo state labaad oo Mareykanka tagay oo kale isku socodku inuu sidaa ahaado. Waxaa kaloo ay ku midoobeen in adeega ay wadaagaan oo telecommunication iyo serviceska waaweyn ay wadaagaan, waxyaaba noocaas oo waaweyn ayay ku midoobeen. Waxay ku diidan tahay waxa weeyaan taasay leedahay dhibaato ayaa nooga timid oo waxaa dhacday in 16 million oo Europeani ay intay kasoo guureen wadamadoodii kasoo guureen ay yimaadeen Britain. Dabeetana infrastructure-kii oo ahaa dhinacii iskuulaadka, caafimaadkii, dhinacii kale dalkan waxa weeyaan dal welfare system ah oo qofka halkan yimaada haddii aanu shaqo ahayn dawladdu ay khasab ku tahay inay biiliso guriga ka bixiso ilaa inta uu shaqo ka helayo, culays weyn oo dhaqaalaha dhinaca kaga yimi. Marka mashaakilka ugu weyn waa dhinaca immigration-ka oo ah socodkan tooska ah ee meeshu qofka halkan ka yimaado waa kan degayo. Midda kale waxay diidan tahay Britain ugu weyn waxa weeye wadamo waxaa jira 28 wadan ku hoos jira oo aad u dhaqaalo yar sida wadanka la yidhaah Bulgaria oo kale, Greek oo hadda dhibaato ku dhacday berigii hore wanaagsanaa, Romania oo kale, Poland oo kale, kuwaas ay marayo dabeetana halkan ku noolaanaya. Marka culays bay ku noqotay dadka Ingiriiska, cabasho weyn baana ka timi in qaabkan ay wax loo wada ee siyaasiga ah ee laysku furan yahay waxoogaa hakad la geliyo, taasaa keentay culayska walaal.
Waan gartay dadka reer Britain marka hadda June la gaadho aftida la qaadayo xaggee bay u codeynayaan markaad eegtay sida ra'yi ururinta dadweynaha u socoto?
Ilaa iyo hadda horta intii aanay samaysmin halka waxoogaa aan aniguna tayada sheegto markay hawshani waxay socotay 2 sanadood ee ugu dambeeyey, anigu 2 sano ugu dambeeyey markii 8 bilood ka hor waxaan sameeyey research yar baan sameeyey oo ray caqaad oo hoose ah oo ilaa iyo dad aan weydiiyey gaadhaya 80 qof. Waxaan arkay siyaasadda dunidu sidee u socoto, waxaan arkay dadka Ingiriiska waxay dareemi karaan. Marka waxaan saadaaliyey in ay Ingiriisku aanay xilligan ka bixi karay oo aanay saamixi karay inay ka baxaan EU-dayna ka baxaan. Sababta ugu weyna waxa weeyaan sababta dhaqaalaha oo wax imanaya wax aan seetsi la yidhaahdo. Halkan waxaa jooga kambaniya ciidda ka badan oo Yurubiyaana, waxay shaqaalaysiiyeen 1,000,000 qof oo dadka reer Britain. Markaan haddii ay dalkani ka baxo hadhow waa suuragal inay noqdaan oo meesheedi ku noqdaan. Waxaa jira kambaniya waaweyn oo halkan jooga Ingiriis ku dhowd oo aan ku ekaan karayn inay Ingiriis oo waxa la yidhaahdo multinational corporationist oo ku ekaan karayn Ingiriiska doonaya inay intaasoo wadan isku yeeshaan. Kuwaas qudhood waxay leeyihiin xafiisad waxaan ka samaysan doonaa ama Frankfurt baan ka samaysan doonaa ama Paris baan ka samaysan doonaa. Halkaa markaa dhibaato weyn baa ka imanaysa. Markaa saadaasha xitaa Bolinka Nationalka ee la sameynayo ee joornaalada waaweyn ay sameynayaan markaad eegto waxay leeyihiin 100% in ka badan 20% ama 30% gaaraysa meelaha qaar inay dalka dadka Britain u codayn doonaan 23 June sanadkan in ku jirno inay joogaan wadankan inay jooga ay ka simid ahaadaan midowga Yurub ee adag tahay si ay uga baxaan.
Waan gartay laakiin walwalka madaxda Britain ma yara oo waxay ka baqayaan in dhinaca kale maaragtay ay aftidu ay u badato. Obama maadaama hadda soo galay meesha adoo eegaya sida Mareykanka looga arko dalka Britain gudihiisa, sida dadka Mareykanka ay Obama u arkaan, ma isleedahay waxbuu badbaadin karaa?
Horta adduunyada aynu hadda joognaa waa adduunyo xadaare ah oo qof walbaaba uu halka uu taagan yahay wax walba ku fahamsan yahay. Maaha adduunyadii Afrika iyo Eeshiya ee madaxdu dadka ay wax u sheegayeen maaha. Halka waa la isgaarsiisan yahay. Qofkii aqoon buu leeyahay, farsamooyin fara badan oo iskiilaba wataa, uu garanaya waxa danta dalku ay ku jirto oo tiisa ku jirta, waxa danta dalku ku jirta tiisa ku jirta, marka wuu fahmi karayaa. Marka safarka Obama kale haddaynu ka warano, dadka inta badan waxay leeyihiin dowladda Mareykanku waa dowladda keliya ee aan marna waxa la yidhaahdo sovereignty-ga ama madax bannaanida aan weligeed gurigurtan ka gelay. Marka waxa uu gantaalaha waaweyn u samaysta uu ilaa iyo hadda u yahay waddanka adduunka ugu xoog weyn waxa weeyaan inuu ahaado waddan isaga aan sinaba faragelin noocay doontaba ha noqotay, ma haadiyadu inuu isagu faragelin ku hayo, isaga si ay noqotaba inaan faragelin lagu sameyn. Marka EU-du da Ingiriiska faragelin weyn bay ku sameeyaan oo Faransiiska way ku sameeyaan oo baarlamaan bay leeyihiin wadamada oo dhan ka sarreeya oo waddanka Ingiriiska baarlamaanka ay doorteen ku aanay dooran oo meel kala fadhiya ayaa talooyinka iyo arrimaha shucuubta waaweyn wax laga bedelaya ay kasoo gaadhaan. Marka waxay leeyihiin Mareykan hadiiba uu yahay waddanka isagu aan sinaba u aqbalayn in sovereignty-giisa wax la yeelo, annaga sovereignty-gaagi wax la yeelo. Marka qolada kasoo horjeeda weeyaanay doonaysa inay go'do.
Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain, khadka telefoonka ugu warrameeyay Maxamed Cabdisandheere.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Isbeddel weyn ayaa ku yimid siyaabaha dhallinyaradu ay u yag yeesho guriga, waxaana saameyn badan ay taasi ku yeelatay nolosha casriga ah. Ibraahim Xirsuhuure oo loo yaqaano Deerwa ayaa wuxuu yahay hal abuure iyo majaajiliiste ku nool magaalada Hargeysa, wuxuuna ka sheekeynayaa xilliguu dhallinyarada ahaa, sida uu hablaha uu ula hasaawi jiray, iyo nolosha casriga ah ee jidka dhallinyaradu haatan ay u marto guurka. Marka hore waxa uu ka sheekeynayaa kaftan dhexmaray wiilal iyo gabdho oo uu hees ka sameeyey. Barqad Maxamuud Kaariye ayaana uu Hargeysa ugu waramay.
Had iyo jeer xagga suugaanta iyo jacaylka hees baa jirtaad qaato, sida ku timid ma garanayo. Waxaan ah ka leeyahay heestaas maxay ahay?
Iyo heesta horta waxa weeyaan niman baa ku sameeyey magaalada Shiishiilaya. Dabeeto heesta marka Itoobiya meel walba laga soo daayay, anigu heesta habeen baan qaab magaalada Hargeysa la yidhaah, ayaa markii ay nasi dagaalkii shaqada u dhammaaday ayaa nin ilaaba guursa maqsi qaas ka shaqeeya, dabadna inama suunka wada xidhan ayaa iin meeshii soo maray. Markii ma waaweyn ay arkeen idin bay horta inay daanta ka ibaqa jireen heesti lahaa, qalabna markaa lama hayn, dabadna waalasoo hablihiina way lagu dhiilaanu. Markaasuu maydhan waa la muuqdaa lagu la gabayay waxbaban day ka socdiin magaalasadii. Markii arkeen raggii oo jabay ayaan soo kacoosan, haddaba heesan la maqalba
oo hablihiin waxay leeyihin amoo la muuqda amoo la maqnaada
hablihii leeyihiin iyo kuwa xagga laga helay maxay ahaayen heesti baan la kacayjirta se lagu ogaada heesta qaada an heesta maan samaysaa sidoo arrimaa jacaylkii owow anwara midii mog sidii layii baray ogta layga kashiday ogolowlowlay waadkiisa waaye waxaan ah ka leeyahay ammaanka ooya gabi oogadaydiyo obacdaydan hoosiyo agagaarka beerko naftu aamusjiid dabeed calaa kuli xal heestii markan qaaday waxaa laygula soo dhaqaaqay lacag ninkii meeqasanka haysan boqol bahalkan anaxayo aan baabalahay niman markaa qiilaysan baa lacag ugula soo kacay. Dabeedna jeebka iyo laba boqoloo dollar oo boqol iyo konton sharifayin jeebka ma laygu guray
ilan waxaad ka riddaa hablihii
ha dabeetana raggii baqaliya ma soo codaday ana warwarbay galo berihi waadan daawado kale waxaan arkay wixii dee ninkan heesi loo geliya hadhow laga warsanayo ma waxay
ku lagala noqonayo
lagala noqonayo war markaasi hees kale ma taqaano ana aad warwarsan san maan waxgeen ka qabna halkii dharaartii casariina muuxiga
heesti axmed cali ciigaal qaadaad isku qaaday
haddana isku qaaday marka kale marka marinayo ayay soo wada galeen iyaga dhexdooda anuu gaali ma wada yahay horta meesha dee arooska waxaad meesha layahayn xeraaw xeraaw yaa halka jamaacada lay intaa gaari umaa soo raacin noqon
iyadoodhaakibaa
lacagtii ku tirsaa
aanu nimaadno isbarbardhig nolol baad soo martay ku sagaal boqol lix iyo kontonkii baad dhalatay intaasaad soo jirtay diirwaayo haddii noloshii aad soo nooleyd waayo iyo nolosha maanta isbarbardhigto gaar ahaan dhallinyartiiyo jacaylka farqi ma u dhexeeya?
waxaa u dhexeeya aad buu qiimayari jacaylka imika abuuray yacni yay waxa weeyaan sida laysu guusheena way hawl yartay sidaa ma garanaysaayey in loo kala tegayaana way hawl yartay anigaga inantani waana jeclaanay waayo adag baan soo marnay marka dee si aan isku soo galluun baanu ku wada joognaa waxaan leeyay labada qof barasho badan iyadoo kala maqan tahay ayay dee labada qof isguursanaya
iyadoon in badan la isfahmin baa degdegna isugu imanaya
anigu waxaan baabasilay intay tagaanu intay wada hadlaan mobil iska helaan waa halkee joogtaa waxaan joogaa halkee cankaadu egtay magacaa waara oodu cankaadu egtay anaga waxaa la yidhaha abubeede ma isguursanahaa intay si wadaadadii maynoo balansi iyo wadaadadii wallahi wadaadadii wateel kusoo oday maan balamine laakiin ii dhadeyna idaacaddaan iska sii geysanno odona iyanto ay tagaanoo walaaniga iyana ka isguursan doona ii dhadeyna iga sii waar waad makaa hadasho
macni waa aroo soo socda waxaanay kamin suun idhahda
ilaahay yaabu ku keenaya oo si fudna ay ku kala dhaqayan
waxa weeyaan farsamooyinka tiknolojiyada casriga ay wadatana
isu guursana way su caroodeen ba haddana baadhibaaba kala dhigteen ba haddii isula guursan
sidee la soo caashaqi jiray
waxa laysu caashaqi jiray iyantuba way sii baran jirtay ninka waxa ka suurtaba in iyadu wuu sii baran jiray labada qofoon waxbaba isku sheeganayn ayuunba labada qof hadda xafula isku arkay isma guursan jirin aniga waqtiba waxay gu dhacday waqtiba waxay gu dhacday nin aan intaana gabada socaan nin jabaad dahaaba tuula ugu imaada oo dee شيء ما قالوا دينك عشان يا نيكوس كير نيفو سانكو عارف لي يوم بس أنكو ربنا نيفو سيدوني وحاس كم شيء شو ها سانكو نيو أنا قلنا أنا ميت بوسه ترى مش ترى ما هو أي نبوس يعني ترى كو جاين شيء هذا كوس كون هذا مش بوسه أنا كورن وعندك عندك جاين شيء صبرن أيش نعم يا اللي كان يقان أنا قلت كنا عندك كان فرنا مش بوسه وأنا كمك أرجع نيفو داش مكتوب لكن مركي وحزي وين يعني شوف هيدا هان فاهم سله بيرك ما تظنني ماشي أظن ما كان يعني كأني شو ما يقول أميتي وكان سأقول أنا ما يعني شوف كده شو سجوا لهم دبوا كسبت أنا كسبت سأقول
أنا يسوع كسبت
ها ما كان هذين كهران لا يركين كشوف الله مدها
كاسنا وحوها إبراهيم حرسي هري ولو يقانو دروا وأهل أبو ري مجاجر سكون والمجادة هرجيسة وحونا ورمي وريهنا برقد محمود كاري
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen baraadan ayaa ino haya
kulantu wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka suudan waxa dhawaan xilkii iska casilay wasiir muslim ah oo lagu magacaabo maxamed kiblan oo ahaa wasiirkii guriyeynta ee dalkaasi iyadoo lagu eedeeyay inuu israa'il ku tilmaamay naziinta oo kale faahfaahinta arintani waxa ino haya axmed eid obsi oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka suudan
wasiirka marka guriyeynta iyo waxa weeyaan horumarinta magaalooyinka waxa weeyaan maxamed kiblan waxa weeyaan bishii abriil hadda ayaa naga casilay xilku hayay طبعا محمد وحو كتر سنة مرسى حزب جن لايرا حزب عجار كمليو بارتية وحونا شجدا قبتي لبكون يطبنكي مركي أي مركا دورشة ذا حزبي حزب كلا أو مركا يعني سباهيستان كده بنا مركا وحل كاس أيو قبتي لبكون يطبنكي مركا الرمك ردون بلو أذن يا مركا محمد قبلان لو أذن يا أو أي كلمة ديهين إن وخقي قرشير مركا سودا كدعي أو أي مركا كسو قيب قلان urur marka ama dad matalaya urur ka jira dalka turkiga oo ah urur aad u mayal adag oo marka ka dambeeyay dilal badan oo marka iyo shirqoolo badan oo ka dhacay dalka turkiga arintaas waa lagu eedeeyay waxa sidoo kale lagu haystaa marka oraah uu marka yiri oo marka uu yiri israa'il wuxuu waxay la mid tahay dawladda israa'il waxay la mid tahay dowlad naziinta jarmalka labada arimood ba aad iyo aad ciyay dood badan oo ka socotay warbaahinta suulan bishan ugu dambeysay bishan abriil bilowgeedi taas oo ugu dambeyntii sheentay in marka ra'iisul wasaaraha suulan uu ka dalbado marka maxamed qablaan in marka xilkaas uu ka dago kadibna ay ku dhawaaqday marka xukuumadu in la casilay xilki u hayo maahan markii ugu horeysay ee maxamed qablaan lagu qabsado arimo ama oraahyo sidoo kale ah waxaa jirtay 2010kii marka isagoo shir ka qayb galay marka in uu marka ku tilmaamay dhalinyarada iswariishka ama dhalashada iswariishka haysata ee taga Suuriya wuxuu ku tilmaamay marka inay la mid yihiin dadkii iswariishka u dhoofi jiray oo ka dagaalami jiray dalkii Finland dagaalkii adduunka ee labaad taasoo dad badan oo iswariish ama saxafiyiin badan iyo siyaasiyiin badan oo arkeenayna arrin aan la aqbali karin ma garatay isku midayn isku ekstinsha inay tahay mid khaldan ayay marka u qaateen sidoo kale 2013kaas wuxuu ka qayb galay doon marka ama dhowr doomood oo Gaza marka maxaa la yiraahdaa tagay oo ship to Gaza la oran jiray
wargeysada kasoo baxay dalka Suudaan iyo aqoonyahanada dalkaasi ayaa doodo kala duwan ka keenay iscasilada wasiirka guriyeynta Suudaan Maxamed Kiblan
laba dhinac baa meesha jira oo dhinacan xukuumadda iyo rag badan oo saxaafadda ku qora oo marka dhaliilay Maxamed Kiblan laana wax weyn waxay sheegeen arintan oo Israa'il iyo marka naziinta marka uu isku marka barbar dhigay inay tahay arin aan la aqbali karin maxaa dhacay yahuuddu wax weeyaan waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee dhibaato ay ka gaadhay marka nidaamkii naziinta ee Jarmalka ka jiray halka Maxamed Kiblan laftiisu uu marka warqad marka uu faafiyay markuu xilka iska casilay uu yiri inayna isku mid ahayn marka in dowladda Israa'il ka dowlad ahaan marka la cambaareeyo iyo in yahuudda marka laba yahuudda la cambaareeyo inayna laba arimood isku mid ahayn oo markaa wuxuu yidhi way furan tahay in la naqdiyo dowladda Israa'iil oo sida dowladaha kaleba loo naqdiyo, hase yeeshee isaguna abbaarin markaa dadka yuhuudda.
dhinaca kalena dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suudaan ayaa ka hadlay arrintan iyaga oo tilmaamay in siyaasigaasi muslimka ah aanay xaq ahayn in lagu qabsado hadallada uu yiri.
dad badan oo ay ka mid yihiin markaa urur uu ku jiray markaa maxamed qablaan intuuna xilkan qabsan uu aasaasay isagu oo ah markaa ururka dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, arrintan waxay u arkeen inay tahay keliya in la abbaaranayo markaa muslimiintii ku noolaa Suudaan. way markaa adag tahay qofkii muslimka ahaa ama fiiro gaara loo fiirinayo dadkii muslimiinta ahaa xilalka hayay oo hadduuna muslim markaa ahayn in arrintaas la dhaafi lahaa oona loo arki lahayn markaa sidan hadda loo arkay ama muraayadan hadda lagu arkay. Sidaan kuu sheegay waxa weeyaan guddoomiyaha ururka la yidhaahdo Isfarias Unga Muslimar ama dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, guddoomiyahooda arrintaa uu ku hadlay wuxuuna u arkay arrintaas inay arrin murugo lahay tahay maadaama uu jiray siyaasi hore jiray markaa isaga laftiisu oo sidan oo kale hadal oo muslima oo sidan oo kale hadallo lagu qabsaday oo kadibna waxa weeyaan xisbiga ka baxay. markaa wuxuu u arkay in taarga gaara ama fiiro gaara lagu hayo muslimiin siyaasiyiinta ama dadka xilka haya ee muslimiinta oona lagu hayn dadka kale markaa ama Christianka ama Isuulishka dhaladka. sidoo kale waxa weeyaan waxa taasna waxay sheegeen inay dib u markaa dhigi karto isdhexgalkii dadkii markaa muslimiinta ahaa iyo dadkan kale ee bulshada weyntan ay ku nool yihiin Isuulishka. markaa dhowr qof ruuhaantina way ka hadleen arrintaasoo inay dib u markaa keeni karto in qofkii muslimka ahaa ee raba inuu siyaasadda ka qayb galo uu mar walba waxa weeyaan fuujignaanta gaarka lagu hayo ay keeni karto markaa inay yaraato markaa saameyntii muslimiintu ay ku lahaayeen bulshadan. isla xisbigan laftiisa ee Milyo Partiya ama xisbigan cagaarka dhowr maalmood ka hor xisbi ayaa markaa isaga laftiisa iska cagsilay jagadiisa maadaama dhaleecayn xoog le lagula kacay markaa sababtoo ah wuxuu diiday inuu salaamo gabadh markaa Suulisha oo markaa wuxuu arkay inay diintiisu markaa u diidayso, taasoo keentay in dhaliil badan lagula kacay uuna markii dambe ku khasbanaaday inuu iska cadilo markaa xilkii waxay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a Washington. Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. haatanna Ibraahim Xasan Daanduray oo barbarkayga midig fadhiya, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo laba inuu dib noo xasuusiyo. Ibraahim
mahadsan. Zahra, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ay qabteen baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan kuna qabteen agaarka iskuuska Calikamin. sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in gaarigaasi uu weerar ku ahaa mid ka mid a maqaayadaha laga cuntayo ee kilomitr 4. mas-uuliyiinta ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo intaasu dheer. baabuurkaas uu lagu soo bixiyo waxyaabaha qarxada ee la qabtay ayaa la sheegay inuu goor dambe qarxaday xilli baaritaan ay ka wadeen khubarada dhinaca qaraxyada. labo qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen oo midkood uu ahaa ciidamada amniga, kan kalena sawir qaaday. wararar uu soo baxay ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay qabteen baabuur labaad, hase yeeshee taasi weli mas-uuliyiintu ma aysan xaqiijinin. laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale xilli habeenkii ciidamada nabad sugidda magaalada Muqdisho ay qabteen gaari kuwa rakaabka ahaa oo ay saarayeen hoobyaal.
aad baad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray. qodobkaasi ayaan guud ahaan idaacaddii kusoo afmeeraynaa. waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigu waa Saare Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.